Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 7 гадзінаў. Сёння панядзелак, 9 лістапада. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Уладзімір Бараніч. Добры дзень.
Добры дзень.
У нашай гадзіне жывога эфіру згадкі пра падзенне берлінскага муру, анонс падзеяў тыдня, званкі слухачоў, адрасы свабоды, размова з грамадскай рэдактаркай тыдня і знаёмства з новым бардам. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Уладзіміру для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Міністр унутранай бяспекі ЗША Джанет Напалітана, занепакоеная магчымым ростам у краіне антымусульманскіх настрояў у сувязі з трагедыяй на ваеннай базе ў Тэхасе. Па словах Напалітана, супрацоўнікі яе ведамства абмяркоўваюць меры па недапушчэнні негатыўных наступстваў сумесна з шэрагам грамадскіх арганізацый. Гэтая заява звязана з тым, што ў чацвер ваенны псіхіятр Нідаль Хасан адкрыў стральбу ў армейскім медычным цэнтры на базе Форт-Худ. У выніку 13 чалавек загінулі, 30 атрымалі раненні. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што ў яго новым урадзе не будзе месца карупцыянерам. Карзай таксама адзначыў, што частку адказнасці за росквіт карупцыі ў Афганістане нясуць і краіны, што аказваюць Кабулу фінансавую дапамогу за неэфектыўныя сістэмы размеркавання сродкаў. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка заявіў, што пакуль няма падстаў уводзіць у краіне надзвычайнае становішча за эпідэміі грыпу. У эфіры украінскаму пятаму каналу тэлебачання Ющенка адзначыў, што не з'яўляецца прыхільнікам таго, каб краіна абмяжоўвала сваю жыццядзейнасць. Па дадзеных на 8 лістапада грыпам ва ўкраіне захварэлі больш за 900 тысяч чалавек, 144 чалавекі памерлі. Канстытуцыйны суд Расіі разгледзіць пытанне пра тое, ці магчыма будзе з 1 студзеня 2010 году аднавіць вынясенне смяротных прысудаў. З хадайніцтвам пра магчымасць ужывання пакарання смерці ў канцы кастрычніка звярнуўся Вярхоўны суд Расіі. Цяпер у Расіі дзейнічае мараторый на пакаранне смерцю. Ён быў уведзены да таго моманту, калі ва ўсёй краіне пачнуць працаваць суды прысяжных. Гэта адбудзецца ў наступным годзе.
Гэта былі навіны далей у праграме. Як згадваюць падзенне берлінскага муру, беларускія палітыкі Мікалай Петрушэнка, Віктар Карняенка, Аляксандр Дабравольскі, а таксама прэзідэнт Радыё «Свабода» Джэфры Гедмін. Што думае пра эпідэмію грыпу і меру інфармаванасці грамадства доктарка з мастоў Таццяна Павіна? Як адстойваць свае правы, калі лічыце працу камунальных службаў няякаснай, а жыроўкі завышанымі? У адрасах «Свабоды» сёння вуліца Старажоўская, 5 у Менску. Адрас звязаны з дзейнасцю Беларускага фонду культуры. Змітер Бартосік пазнаёміць нас з новым бардам, які мае і шмат іншых прафесій і шляхетнае прозвішча. Гэта Алесь Гібок-Гібкоўскі. І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Берасці і Гародні будзе 10-12 градусаў цяпла, пад вечар дождж. У Віцебску плюс 6-8 дождж. У Гомелі такая ж тэмпература, але ападкаў не чакаюць. У Магілёве і Менску плюс 7-9, пахмурна, на працягу дня без ападкаў, у сталіцы раніцай дождж. Сёння ў нас ёсць падстава пагаварыць пра адну з найбольш сімвалічных рэвалюцый 89-го году. Сёння спаўняецца роўна 20 гадоў з дня падзення берлінскай сцяны. У Нямеччыне пройдуць шырокія ўрачыстасці. Сюды збіраюцца палітыкі сусветнага ўзроўню, прыедуць і кіраўнікі мінулага, напрыклад, прэзідэнт Міхаіл Гарбачоў. Сёння сцяна, пабудаваная на месцы старой з вялікіх костак даміно, павінна ўпасці яшчэ раз, каб людзі супольна перажылі той хэпенінг, той пераход з эпохі ў эпоху, які раптам мяняе жыццё ўсяго грамадства. Згадаем, што стала тым штуршком. 9 лістапада 89 году адзін з высокіх партыйцаў ГДР Юнтар Шабоўскі абвясціў у жывым эфіры, што забарона на паездкі за мяжу адмененая.
Таварыш, я быў праінфармаваны, што такое паведамленне было распаўсюджана ўжо сёння. У вас яно ўжо павінна быць. Па маіх дадзеных гэта выступае ў сілу неадкладна.
Адказ быў амаль імгненны. Пасля гэтага выступу дзясяткі тысяч усходніх і заходніх немцаў сабраліся па абодва бакі сцяны. Удары малатко адзначылі канец берлінскай сцяны і пачатак нямецкага уз'яднання, завершанага ў наступным годзе. Як вы ўспрынялі разбурэнне берлінскага муру і ці спраўдзіліся спадзяванні, выкліканыя гэтай падзеі? Гэтымі пытаннямі ў беларускіх палітыкаў мінулага і цяперашняга часу цікавілася Галіна Бакунчык.
Сябра партыі камуністаў беларускай Мікалай Петрушэнка на момант падзення берлінскага муру быў дэпутатам Верховнага Савету СССР. Пра тую падзею сёння ён узгадвае гэтак.
У той час я і мой сябра Віктор Алцыз, мы былі абодва народнымі дэпутатамі СССР, марылі аб тым, што вось пройдзе 10-15 год, і людзі, гісторыкі, журналісты будуць цікавіцца аб сапраўднай падаплёцы лозунга, які з'явіўся тады «Спасіба горбе». Так, германскае насельніцтва сустрэла падзення берлінскай сцяны. На вялікі жаль, прыйшло ўжо 20 год, але ж мала каго цікавіць, што Тэтчэр у свой час вельмі не хацела аб'ядноўвання Германіі, што Коль у размове з Гарбачовым вельмі асцярожна перспектыву гэту праглядаў. Мала каго цікавіць галоўна, як Гарбачоў сумесна з КГБ адстранялі Хонекера ад улады. Мала хто ведае, што за 2-3 месяцы да падзення берлінскай сцяны адной з рэспублік Савецкага Саюза было прадастаўлена права самафінансіравання і самаўпраўлення. Ведаеце, кая гэта рэспубліка? Гэта рэспубліка была БССР. Вось гэта сведчыць аб тым, што калі нават к нам у БССР звалілася такое шчасце быць самастойнымі, то Савецкі Саюз на самой справе ўжо не быў тым гігантам, які мог апрадзяляць міравую палітыку.
Адзін з лідараў руху за свабоду Віктор Карняенка ў 1989 годзе таксама быў дэпутатам Верховнага Савету СССР. Падзенне берлінскага муру дало шматлікія адкрыцці і чаканні, кажа ён.
Працэс аб'яднання абсалютна натуральная рэч, і, канешне, калі мы зразумелі волю народа ГДР да аб'яднання, калі мы даведаліся вот эту праўду пра берлінскі мур, пра тое, колькі там людзей загінула, мы ж не ведалі этого ўсяго. Стала зразумела, што гэта спыніць нельга, гэта абавязкова адбудзецца. Былі такія адчуванні, што ніякіх больш перашкод не будзе, все здарылася сур'ёз і заўсёды. Якби вот адкрывалася шырокая прыгожая перспектыва. Вот это, канешне, не спраўдзілася. Ёсць перашкоды, ёсць праблемы, якія нечакана паўстаюць. Тут, што называецца, не хапала досведу. Але, па вялікаму рахунку, ўсё ж такі больше спадзяванняў спраўдзілася. Таксама і звароту назад няма. Ёсць нейкія спробы павернуць назад гісторыю, але гэтыя пробы, яны іншым разам дзіўныя, іншым смешныя. Ну, па вялікаму рахунку, спыніць прагрэс нікому не ўдаецца, не ўдасца. І вот тое, што пачалося тады, абавязкова дасць добры плён у перспектыве.
Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі ў 1989 годзе быў адным з наймаладзейшых дэпутатаў Верховнага Савету СССР ад Беларусі. Пра падзенне берлінскага муру узгадвае як маласпадзяваную і вельмі аптымістычную падзею.
Ніхто не чакаў, што так хутка гэта здарыцца. Але вось гэта выклікала вялікія надзеі ў тых людзей, хто хацеў пераменаў да дэмакратыі ў Савецкім Саюзе. І гэта было вельмі моцным крокам, што вось гэтая вся імперія і так званы сацыялістычны лагер адпусціў ад сябе тых людзей, якія ў гэтым лагеры знаходзіліся, у прыватнасці ўсходняй Германіі. Я думаю, што гэта вельмі важная падзея, якая была непазбежнай, можа быць, не так хутка чаканай. Але гэтая падзея паўплывала на ўсе астатнія падзеі. І фактычна тое, што пасля адбылося з Савецкім Саюзам, было такім лагічным працягам таго, што людзі ў розных краінах хацелі проста на свабоду. Шмат чаго спраўдзілася, шмат чаго з тых чаканняў не спраўдзілася. Аднак тыя людзі, тыя краіны, якія выбралі свабоду, паказалі значна лепшыя вынікі не толькі па правах чалавека ў сваіх краінах, але і па ўзроўню жыцця. На жаль, у нашай Беларусі пакуль гэтага мы не дасягнулі, але ўпэўнены, што ўсё роўна тэндэнцыя такая, што гэты праект, які рэалізоўваўся, каб прадухіліць будучыню ў Беларусі, паказаў свой недзеяздольнасць, і такія праекты ніколі не маюць перспектывы.
параўнальны погляд Александра Дабравольскага. З нагоды 20-годдзя падзення берлінскай сцяны прэзідэнт Радыё Свабода «Свабодная Еўропа» Джэфры Гедмін выступіў з артыкулам у газеце «USA Today». Гедмін, яшчэ будучы амерыканскім студэнтам і настаўнікам, не раз наведваў Нямецчыну і ўсходні Берлін і згадвае, што быў уражаны адной аднолькавай якасцю усіх там тамтэйшых сваіх знаёмых. Усе грэбавалі дзяржаўнай прапагандай. Вось цытата з артыкула. Берлінскі мур стаўся вызначальным сімвалам супрацьстаяння ў халоднай вайне. Бетонныя загароды, калючы дрот, вышкі з вартавымі і патрулі з сабакамі праходзілі праз сэрца Берліну. Але гэты трагічны помнік тырані, якая абвалілася 20 гадоў таму, быў таксама моцным напамінам для свабодных людзей на Захадзе пра дзясяткі мільёнаў паняволеных камуністычнай дыктатурай на ўсходзе. Іх адзінай надзеяй было тое, што мы, жывучы ў свабодных грамадствах, успрымаем як належнае доступ да праўды. Якія ўрокі можна знайсці ў часах халоднай вайны, якія адказы на новыя спробы блекаваць праўду, пра гэта ў артыкуле Джэфры Гедміна, пераклад якога вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
От понеделька до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисла, так ладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на свабодзе Таццяна Павіна з Мастоў. Яна доктарка-тэрапеўт, займаецца іголка-рэфлексатэрапіяй, мае сына, нарадзілася ў Чарнаўцах, украінка, аднак калі пераехала ў Беларусь, вывучыла беларускую мову. Іспыты ў інстытут здавала па-беларуску. Сябра руху за свабоду. Сёння з доктаркай Таццянай Павінай гутарыць журналіст Александр Байчун.
Вы працуеце ў Ваўкавыску, а жывяце ў мастах і ў масты дабіраліся.
Да, і вельмі дрэнна было ехаць. Зараз не вельмі такое надвор'е. Якраз калі вы тэлефанавалі.
З рулём была.
То я там вырашала з гумай пытанні.
Прыехала да хаты, сваякі. Таццяна, спатрэбілася твая дапамога, у Міколы жар. З грыпам сапраўды сур'ёзна.
Непакоіць пытанне свінога грыпа. Афіцыйна гэта ўсё прызналі ўлады. Учора ў гародні збіралася нарада, збіралі ўсіх раённых тэрапеўтаў, называлі статыстыку, колькі захварэла.
І колькі цікава?
27 захворванняў.
27?
Да, у інфекцыйнай гарадзенскай бальніцы.
Гэта з прыкметамі свінога грыпу.
Пневманія. У цяжкім стане 27, хто захварэў.
І гэта сталася вынікам менавіта свінога грыпу.
Дыягназ не верыфіцыраваны. Таму што нават у гародні не могуць даставерна гэта выявіць. Аналізы яны накіроўваюць
у Мінск.
Из Менска чакаюць адказу. Ну, некалькі там чалавек у рэанімацыі знаходзіцца.
А ці гаварылі на працы пра тое, што кіраўнік краіны сказаў наступнае? Хіба ці не кожнага, хто захварэў, ведаю?
Прафесіяналы не рэагавалі ніяк.
Таму што баяцца не хочуць?
Ну, так.
А ў прынцыпе, што ў вашым прафесійным асяродку гаворыць наконт эпідэміі, грыпу?
На сённяшні дзень статыстыка по захворванню ОРВІ з мінулым годам яна яшчэ не такая вялікая. І вось гэтымі лічбамі пытаюцца тут усіх супакоіць.
Можа, улады і маюць рацыю, калі кажуць, што не варта панікаваць?
Не, тое, што не трэба панікаваць, гэта так. Але ж мы нават такую маем інфармацыю, што і ў гародні ёсць вось гэтыя вось лекі, якія трэба.
Але іх не выкідаюць у аптэкі чамусьці? Ці не завозяць у лякарні?
Нават у адной аптэкі вось гэтае лекарство Тамефлю, яно каштуе 120 тысяч. Но для таго, як яго атрымаць, трэба прыйсці з гатовым рецептам, дзе будзе напісаны твой верыфіцыраваны дыягназ. І тады, можа быць, табе гэта Тамефлю паспрабуюць прадаць.
Хто, напрыклад, у вашай лякарні адважыцца выпісаць такі вось рэцэпт?
Ну, так у тым же і справа, што гэта замкнутае кола.
Сёння размаўляў са сваімі калегамі з Варшавы. З-за таго, што там шмат пішуць з лічбамі ў мясцовай прэсе, шмат выступаюць па тэлевізіі прадстаўнікі Міністэрства аховы здароўя, і хоць там па 200 афіцыйна зарэгістраваных выпусках, выпадков захворывания на свиный грипп паники нема.
Люди еще полохаются, ну, от неведомости.
Там... Ну, это то, про что я и кажу.
Да, коли б об этом больше так серьезно размовляли, конечно, вели б себе по-другому.
А что вы, до речи, думаете про якость белорусских леков, якія зараз пошли у ход, а до гэтуль яны лежали, хоть яны и танные, але лічаць, что яны неэфектывныя?
Тут я так само згодна. Яны усе амаль што старые.
То бок па састарэлых технологиях прыгатаваныя.
Да.
Муж ваш кто? Мы таким чином переходим до інших проблем, чтобы познакомить слухачов с вами.
Просто... Белорусский филолог.
Ой, мусите отповедать, и тому вам, по идее, доводится шмат читать.
День тому у Городних была набыта такая цудовная книжка, якая называется «Рыцары и дойліды Городні», якую выдал Олесь Кравцевич.
Вы выходите у рук за свободу.
Ну, я не скажу, что у меня там некая такая великая громадская деятельность.
Коллеги, они политикой цікавятся?
Обмерковываем некую ситуацию. Апошняя тема – это пенсия, якая там поднялась трошки.
Ти удячный народ.
Чакая, а лишь им не подобается ситуация, они разумеют, что это подъем, это так.
Можете вы предсказать, за кого проголосуют те люди, что живут побольше с вами у Волковыску, у мостах?
У мостах, на мой погляд, шансы мясцовых демократов даже вельми-вельми такие великие. Шмат чего зробили для города.
Ну, а Волковыск, где Алтухович, где Лявонов?
Про Алтуховича я чула только от одного своего хворого.
Неведание або обыяковость.
Страх. Человек змагался, змагался открыто. Ничего из этого не отбылось.
Что силкуя вас? Что подтримывая вашу надею на лепшее житё?
Мне это все вельми-вельми не задовольняет. У тем же здравоохранение покутывают и врачи, и вельми покутывают пациенты от этой вот нашей такой системы. Я побачила, как живут люди у той же Польши, где там у 90-е годы возили яйца того же Волковыску из мостов. Как там все изменилось. Больше стали свободные во всех относинах, незакомплексованные. Колись все ж таки ситуация изменится. Ну, потому что немагчыма, как далее так все было. Ну, для моего там сына. Он уже будет у інших умовах жить, учиться, працавать. Так, как зараз есть, завжды так не будет.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Таким чином, громадська редакторка «Свободи» на гэтым тыдні – докторка Тетяна Павіна. Зараз новини з Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
У Беларусі зарегістравано 102 випадки захворювання на свиний грип, повідомила учора намісниця міністра охови здоров'я, головний державний санітарний урач Валентина Качан. Поводле яе словаў, у апошнія дні колькасць зваротаў грамадзян у сувязі з захворываннем на грып і вострыя рэспіраторныя вірусныя інфекцыі скарацілася на 4%, а ў некаторых населеных пунктах на 25%. У сувязі з карантынам прыпынена праца амаль 1400 навучальных установаў. Між тым, сталічныя медыкі прагназуюць другую і трэцюю хвалю захворвання. Медыкі заклікаюць рабіць прышэпкі ад грыпу. У Лошыцкім парку учора адбыўся мітынг памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Акцыю арганізавала кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ і была санкцыянавана менскімі ўладамі. На месцы, дзе ў сталінскія часы расстрэльвалі невінаватых людзей, сабраліся некалькі сотняў чалавек. Удзельнікі акцыі ўсклалі кветкі да крыжа памяці рэпрэсаваных і запалілі свечкі. Адзін з арганізатараў акцыі Юры Беленькі абвінаваціў цяперашнія беларускія ўлады ў знішчэнні беларускамоўных школаў і перашкодах на шляху пашырэння ўжывання беларускай мовы. Канцэрт аўтарскай песні, прысвечаны тысячагоддзю першай згадкі ў пісьмовых крыніцах наймення Літва, адбыўся учора ў Менскім палацы мастацтва. Барды Сяржук Мінскевіч, Яўген Казанцаў, Андрэй Касцень, Раман Яраш і Павел Дабрыян выканалі гістарычныя і лірычныя песні на свае вершы, а таксама на творы Адама Міцкевіча, Янкі Купалы, Уладзіміра Караткевіча, Чэслава Мілаша, Яўгенія Янішыц і Леаніда Дранько-Майсюка.
Ну, а зараз яшчэ погляд наперад, якія падзеі запланаваныя ў Беларусі на пачатак тыдня. Пра гэта Любоў Лунёва.
Лістапада заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, а 12-го дзеня збяруцца на ганку будынку Міністэрства юстыцыі. Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД Павел Севярынец паведаміў, што заснавальнікі партыі адразу пасля правядзення ўстаноўчага з'езду адчулі на сабе ціск з боку ўладаў.
Мы падаем дакументы ў Міністэрства юстыцыі, але адначасова мы хочам даць інфармацыю ўсім і беларусам, і сродкам масавай інфармацыі, і міжнародных маскасці, аб тым, што і Мін'юст, і КДБ, і вся дзяржаўная машына спрабуе запалохаць заснавальнікаў БХД, разбурыць спіс заснавальнікаў БХД ўжо зараз, да 16 лістапада.
10-11 лістапада ў Менскім міжнародным адукацыйным цэнтры адбудзецца міжнародная канферэнцыя на тэму «Хрысціянска-юдэйскі дыялёг. Рэлігійныя каштоўнасці як аснова самапавагі ў грамадстве ва ўмовах глябальнага эканамічнага крызісу». Гэта трэцяя канферэнцыя, якая пройдзе ў шырокім коле ўдзельнікаў і гасцей, паведамляе памочніца рэктара Інстытуту тэалогіі БДУ Алена Шымбалёва.
На адкрыцці канферэнцыі выступяць мітрапаліт Мінскі і Ісускі філарет, патрыярша экзархія Беларусі, упаўнамочаны па делам рэлігіі і нацыянальнасці пры савеце міністраў у Рэспубліцы Беларусь Гуляк Леонід Павлович, кардынал Вальтер Каспер, прэзідэнт папскага савета па падтрымцы хрысціянскага адзінства, замесціцель госсекретаря СНГ Шукно Сергей Степанович, представитель ОБСЕ доктор Вадим Хартинг, посол государства Израиль Эдуард Шапира. И приветственные слова скажут главный раввин Израиля Якуда Гордон, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский, апостольский нунций в Республике Беларуси, архиепископ Мартин Литович и представители дипломатического корпуса.
Паведамляла нам Алена Шымбалёва. Звярну вашу ўвагу, што і ў гэты момант у Менску працуе тэлефон-аўтаадказнік для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. Як вы згадваеце падзенне берлінскай сцяны? Ці горшы сёлета грып, чым звычайна? Мы чакаем вашых меркаванняў на гэты і іншыя тэмы. Зараз некалькі апошніх званкоў.
На конт информованности населения об свином гриппе меркую, что при задании можно иметь звездки об колькости хворых. В поликлиник можно давать звездки наверх до Министерства оховы здоровья. И все это не так и складано.
У перадачы званочкі пачула абвінавачванне ў варожасці да Беларусі беларусаў спадара Яна Максімюка з боку аднаго з слухачоў, які крытыкаваў яго беларускую мову. А сам карыстаўся трасянкай. Хачу заступіцца за шаноўнага спадара Яна Максімюка і мову, якую ён карыстаецца, і сказаць не надта культурнаму яго апаненту: дзядзька, гэта ёсць менавіта мова беларуская, нязмененая камісарамі, камуністамі і іх прыслугамі. Мяккае вымаўленне, пявучасць і мілагучнасць – вось адметнасць сапраўднай нашай роднай мовы. А вам, дзядзька, я раю чытаць беларускіх аўтараў, пісьменнікаў і паэтаў, якіх у нас сотні.
Я обижена Яна Максимюка и его странную передачу «Звоночки». Прошу не превращать белорусское радио «Свободы» в передачу белорусского телевидения, куда не звонят инакомыслящие даже из оппозиции. С уважением, Виктор Будо из Минска.
Звонки на «Свободу».
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск
266-39-52.
Досылайте СМС
391-22-24.
А зараз Уладзімір Бараніч з водгукамі на падзеі 7 лістапада, якія прыйшлі ад наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг».
Гэтымі днямі найбольш водгукаў наведвальнікаў нашага сайту «Свабода.орг» выклікаў матэрыял «Камуністы святкавалі, антыкамуністы сядзелі ў пастарунку». Вось фрагмент рэпартажу Алеся Дашчынскага.
Пачынаючы з 10 раніцы, кветкі да помніка Леніну па чарзе ўскладалі невялікія групы некалькіх камуністычных арганізацый. Сярод іх «Кампартыя Беларусі», якую ўзначальвае дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Таццяна Голубева. У сваім выступе яна адзначыла:
«Сегодня единственный, наверное, праздник. жизни государственной на постсоветском пространстве. И мы сегодня, даже невзирая вот на эту мерзкую погоду, пришли сюда, чтобы отдать дань уважения великому Ленину.
А вось некоторые водгуки читашоў нашего сайту. Пробел пиша. Вось таких, якія трымаюцца за мінулы і якія не ў стане разгледзець вялікае зло ў таго, каму пакланяюцца дагэтуль, трэба пашкадаваць, бо ў іх не толькі слабае месца, дзе павінна быць сумленне, але прамое адхіленне ў псіхіцы. Гэта як хвароба. Тыя доказы злачынства камуністычнага панавання, мільёны ахвяраў на іх не дзейнічаюць. Думаю, што на генным узроўні адбылася мутацыя чалавечнасці і іх маралі. Паўнацэннымі людзьмі іх называць нельга. І слава Богу, што такая хвароба паступова знікае. Антон піша, камуністы Калякіна змянілі сваю назву, але не сутнасць. Таму іх так цягне да помніка Леніну і таму яны так усхваляюць кастрычніцкі пераварот ці той рускі бунт. Яны ніяк не могуць без Леніна. А калі б у Менску быў помнік Сталіну, то насілі б кветкі і Сталіну. Тое ж рабіла б і дэпутатка Голубева, якая аблашчана цяперашняй уладай. Чытаць, што падпісаўся камунізм, не сталінізм, лічыць. Калі б вы ведалі, ў якім стане была наша бацькаўшчына, як кепска жылі беларусы пры царскай уладзе, і адчулі тое, што адчуў беларускі народ, то вы б зразумелі, што і беларусы, і Ленін змагаліся за свабоду эканамічную, сацыяльную і палітычную нашых людзей. Без камунізму не было прасвятлёнай нацыі, не было б сёння незалежнай рэспублікі, засталіся б мы халуямі іншаземцаў. Ідэі Маркса ніякім чынам не супярэчаць з ідэямі свабоды. Свободы, а деяния Ленина – выказывание незадовольнения наших людей. И не треба блытать идеи Маркса со сталинизмом. Выказывается Антось за Жуцьковичев. Змрочное свято вурдалаков, варьятов, людоедов, усіх тих, кто жадае знишить усе нормальное у народе. Шановные слухачи, запрашаем и вас долучиться до обмеркования гэтых ды інших темов на нашем сайте по адресе свобода.org.
Протягиваем программу.
100 адрасоў свабоды.
Сёння Вячаслаў Ракіцкі згадвае, чым адметны менскі адрас Старажоўская 5.
Беларускія інтэлектуалы-незалежнікі ў другой палове 1980-х гадоў для рэалізацыі сваіх ідэяў стараліся скарыстацца з любога шанцу, які давала перабудова. Так, у 1987 годзе паўстаў Беларускі фонд культуры, першым старшынём якога быў пісьменнік Іван Чыгрыну. Сябры фонду распрацавалі і ажыццяўлялі праграмы для вяртання на радзіму і захавання мастацка-культурных каштоўнасцяў, аднаўлення традыцыйнай культуры. Паўстала пры фондзе і моўная камісія, якую ачоліў Пётр Садоўскі. Яна распачала змаганне за ўкараненне беларускай мовы ў сферы адукацыі, культуры, навукі, войска. Сябры камісіі не абмяжоўваліся заклікамі ці дыскусіямі ў прэсе, што таксама было важным, але і рабілі канкрэтныя справы. Прыкладам, Пятро Садоўскі і Вінцук Вячорка ў супрацы з Міністэрствам адукацыі склалі беларускую чытанку для дзіцячага саду, якая і была выдадзена ў 1990 годзе, расказвае Пятро Садоўскі.
Включали творы зарубежных авторов. Русские опросовки нам не подобались. Мы брали оригинал, вот памятаю про трех поросенков, брали на английской мове, а вот почему у слоника долгий нос в сказках. Взяли английский текст и сами родили адаптацию. Была программа «Что-нибудь про Кастричинскую революцию». Мы попросили Олега Минкина, и он написал верш «Кастрич». А там ничего про революцию не майде, Кастричник, фарбуя листы. Так изначальный верш. Але, ее слово «Кастричник», и это прошло программу. Соколу вою шутодили Михамову, и он написал нам кольки вершу. Мы ведем поить на речку кучеравую овечку. Ты овечешка в аду и вертайся в чароду.
Моўная камісія нядоўга працавала пры фондзе культуры, бо да радыкальнай працы старшыня фонду Іван Чыгрынаў не быў гатовы. Яе ідэі напрацоўкі сталі ажыццяўляць Беларускі народны фронт і таварыства беларускай мовы. У гэтым жа будынку на вуліцы Старажоўская 5 ад 1988 году месцілася і рэдакцыя часопіса «Спадчына», які паўстаў таксама з ініцыятывы Івана Чыгрынава як выданне фонду культуры. Але пазней яго заснавальнікамі стаў калектыў рэдакцыі. Наклад першага недзяржаўна-культурніцкага тоўстага часопіса ў 1990-е гады, калі там працавалі Кастусь Тарасаў, Вінцук Вячорка, Владзімір Ляхоўскі, Алесь Антіпенка і Вячаслаў Ракіцкі, галоўны рэдактар, набліжаўся да 10 тысяч асобнікаў. Спадщина вернула сучасным белорусам сотни репрессованных большевиками творов. Янки Купалы, Вацлава Ластовского, Франтишка Аляхновича, Бронислава Тарашкевича, Юрки Витьбича, Язепа Германовича, Костуся Акулы, Льва Горошки, Язепа Малецка и еще нескольких десятков авторов, которые были под забороной советской улады.
Шильда свободы. Менск, вуліца Старажоўская, 5. У гэтым будынку з канца 1980-х гадоў ажыццяўляліся шэраг ініцыятываў Беларускага фонду культуры, скіраваных на вяртанне беларусам рэпрэсаваных камуністычнымі ўладамі культурна-гістарычных каштоўнасцяў. Тут працавалі моўная камісія БФК і рэдакцыя часопіса «Спадчына».
У Менску на хвалях Радио Свобода Владимир Баранич с выпуском международных новинок.
Вокруг свету за 100 секунд.
Президент України Віктор Ющенко заявив, що покуль нема підстави уводити Україні надзвичайне становище за епідемії грипу. У ефірі українському п'ятому каналу телебачення Ющенко відзначив, що не з'являється прихильником того, щоб країна обмежовувала свою життєдіяльність. По даних на 8 листопада, грипом в Україні захворіли більш за 900 тисяч чоловік, 144 чоловіки померли. Міністр внутрішньої безпеки США Джанет Наполітано, занепокоєна можливим ростом в Україні антимусульманських настроїв у зв'язку з трагедією на воєнній базі у Техасі. По словах Наполітано, співпрацівники її відомства обмірковують міри по недопущенні негативних наступств сумісно з шерегом громадських організацій. Ця заява зв'язана з тим, що у четвер воєнний психіатр Нідаль Хасан відкрив стрільбу у армійському медичному центрі на базі Форт Худ. У виніку 13 чоловік загинули, 30 отримали ранені. Президент Афганістану Хамід Карзай заявив, що у його новому уряді не буде місця корупціонерам. Карзай так само значив, що частку відповідальності за розквіт корупції у Афганістані несуть і країни, що оказують Кабулу фінансову допомогу за неефективні системи розміркування сродків. Конституційний суд Росії розглядить питання про те, чи можливо буде з 1 студня 2010 року відновити винесення смертних присудів. З відповідним ходатайством про можливість уживання покарання смерті у кінці кастрычника звернувся Верховний суд Росії. Тепер у Росії дійнішає мораторій на покарання смерті. Він був введений до того моменту, коли во всій країні почнуть працювати суди присяжних. Гэта відбудеться у наступному році.
Прогучалі новини, зараз більш подробязна про теми гэтай гадзіны нашага ефіру. Як згадывают падзенне Берлінскага муру беларускія палітыкі, а таксама прэзідэнт Радыё Свабода. Што думае пра эпідэмію грыпу і меру інфармаванасці грамадства доктар Казмастоў Таццяна Павіна. Як адстойваць свае правы, калі вы лічыце працу камунальных службаў няякаснай, а жыроўкі завышанымі. Змітер Бартосік пазнаёміць нас з новым бардам, які мае і шмат іншых прафесій, і шляхетнае прозвішча гэта Алесь Гібок-Гібкоўскі. І яшчэ пра надвор'е. Сёння 9 лістапада ў Берасці і Гародні будзе 10-12 градусаў цяпла, пад вечар дождж. У Віцебску плюс 6-8 дождж таксама. У Гомелі такая ж тэмпература, але ападкаў не чакаюць. У Магілёве і Менску плюс 7-9 пахмурна, на працягу дня без ападкаў, у сталіцы раніцай дождж. Сёння у нас ёсць падстава пагаварыць пра адну з найбольш сімвалічных рэвалюцый 89-го году. Сёння спаўняецца роўна 20 гадоў з дня падзення Берлінскай сцяны. У Нямеччыне пройдуць шырокія ўрачыстасці. Сюды збіраюцца палітыкі сусветнага ўзроўню, прыедуць і кіраўнікі мінулага, напрыклад, прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў. Сёння сцяна, пабудаваная на месцы старой з вялікіх костак даміно, павінна ўпасці яшчэ раз, каб людзі супольна перажылі той хэпенінг, той пераход з эпохі ў эпоху, які раптам мяняе жыццё ўсяго грамадства. Згадаем, што стала тым штуршком. 9 лістапада 89-го году адзін з высокіх партыйцаў ГДР Юнтар Швабоўскі абвясціў у жывым эфіры, што забарона на паездкі за мяжу адмененая.
Товариш, я был проинформованный, что такое повідомлення було розповсюджено уже сьогодні. У вас оно уже повинно быть. По моих даденных, это уступает у силы неоткладно.
Адказ был амаль імгненний. Після гэтага виступу десятки тысяч усходніх і заходніх немцев собралися по обидва боки стяни. Удары молотков означали конец берлінської стяни і початок немецкого уз'єднання. Як ви усприйняли розбурення берлінського муру і ці справдилися сподівання, викликаної гэтай події? Гэтым у білоруських політиків поцікавилася Галина Бакунчик.
Один з лідерів руху за свободу Віктор Корнієнко у 1989 році був депутатом Верховного Совету СССР. Падіння Берлінського муру дало шматлікі відкриті і чекання, каже він.
Процес об'єднання – абсолютно натуральна річ. І, звісно, коли ми зрозуміли волю народу ГДР до об'єднання, коли ми довідалися ось цю правду про Берлінський мур, про те, скільки там людей загинуло, ми ж не ведали цього всього, стало зрозуміло, що це спинити нельга, це обов'язково відбудеться. Були такі відчуття, что никаких больше перешкод не будет, все сдарилось всерьез и завсёды, как бы вот открывалась широкая, пригожая перспектива. Вот это, конечно, не справдилось. Есть перешкоды, есть проблемы, какие нечекано повстают. Тут, что называется, не хапало досвіду. Але по великому рахунку все ж таки больше сподівань справдилося. Так само і звороту назад нема. Є некі спроби повернути назад історію, але ці спроби не іншим разом дивні, а іншим смішні. Ну, по великому рахунку спинити прогрес нікому не вдається, не вдасться. І от те, що почалося тоді, обов'язково дасть добрий плен в перспективі.
Сябра об'єднаної громадянської партії Олександр Добровольський у 1989 році був одним з наймолодійших депутатів Верховного Совету СССР від Білорусі. Про падіння Берлінського муру узгадував як малосподіваною і вельми оптимістичною подію.
Ніхто не чекав, що так хутко це здариться. Але ось гэта викликало великі надії у тих людей, хто хотів переменів до демократії у Совєтському Союзі. І це було вельми моцним кроком, що ось гэта вся імперія і так званий соціалістичний лагер відпустив від себе тих людей, які в цьому лагері знаходили в приватності Усходній Германії. Я думаю, що це вельми важлива подія, яка була непозбежною, може бути не так хутко чеканою, але ця подія повпливала на всі остатні події, і фактично те, що після відбулося з Совєтським Союзом, було таким логічним протягом того, що люди у різних країнах хотіли просто на свободу. Шмат чого справдилося, шмат чого з цих чеканів не справдилося. Однак ці люди, ці країни, які вибрали свободу, показали значно ліпші виніки не тільки по правах чоловіка в своїх країнах, але й по узровню життя. На жаль, у нашої Білорусі, поки цього ми не досягнули, але впевнені, що все одно тенденція така, що цей проєкт, який реалізовувався, як продухилить будучиню у Білорусі, показав свої недієздольність. І такі проекти ніколи не мають перспективи.
Порівняльний погляд Олександра Добровольського. З нагоди 20-ти падіння Берлінської стіни президент Радіо Свобода, Радіо Свободна Європа Джефрі Гедмін виступив з артикулом у газеті USA Today. Гедмін, ще будучи американським студентом і наставником, не раз навідував Німеччину і Усходній Берлін і згадує, що був уражений однольковою якістю усіх своїх тамтейших знайомих. Усі гребували державною пропагандою. Які уроки можна знайти у часах холодної війни? Які відкази на нові спроби блікувати правду? Про це у артикулі Джефрі Гедміна, переклад якого знайдеться на нашому сайті свобода.орг.
Почніться день со свободой.
Живий ефір від 7 до 8 раніці.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисло, так ладно, по-белоруски.
Не проспите свободы.
Протягиваем программу. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на свабодзе Таццяна Павіна з Мастоў. Яна доктарка-тэрапеўт, займаецца іголка-рэфлексатэрапіяй, мае сына, нарадзілася ў Чарнаўцах, украінка, аднак калі пераехала ў Беларусь, вывучыла беларускую мову. Экзамены ў інстытут здавала па-беларуску. Сябра руху за свабоду. Напярэдадні з ёй гутарыў журналіст Александр Байчун.
Вы працуете в Волковыску, а живете в мостах и в мосты добирались?
Да, и вельми дренно было ехать. Зараз не вельми такое на дворе. Как раз, когда вы телефоновали.
За рулем было.
То я там вырашалась с гумой. Пытанні.
Прыехала да хаты сваякі. Таццяна, спатрэбілася твая дапамога, у Міколы жар. З грыпам сапраўды сур'ёзна.
Непакоіць пытанне свінога грыпа. Афіцыйна гэта ўсё прызналі ўлады. Учора ў гародні збіралася нарада, збіралі ўсіх раённых тэрапеўтаў. Называлі статыстыку, колькі захварэла.
І колькі цікава?
27 захворванняў.
27.
Да, у инфекционной городенской больнице.
Это с прикметами свиного гриппа.
Пневмония. У тяжким стане 27, кто захворел.
И это сталося выником миновито свиного гриппа.
Диагноз не верифицирован. Тому, что навод у городни не могут достоверно это выявить. Анализы яны накировывают
у Минск.
Из Менска чакаюць адказу. Но некалькі там чалавек у рэанімацыі знаходзяцца.
А ці гаварылі на працы пра тое, што кіраўнік краіны сказаў наступнае? Хіба ці не кожнага, хто захварэў, ведаю?
Прафесіяналы не рэагавалі ніяк.
Таму што баяцца не хочуць?
Ну так.
А ў прынцыпе, што ў вашым прафесійным асяродку гаворыць наконт эпідэміі, грыпу?
На сённяшні дзень статыстыка по захворванню ОРВІ з мінулым годам яна яшчэ не такая вялікая. І вось гэтымі лічбамі пытаюцца тут усіх супакоіць.
Можа, улады і маюць рацыю, калі кажуць, што не варта панікаваць?
Не, тое, што не трэба панікаваць, гэта так. Але ж мы нават такую маем інфармацыю, што і ў гародні ёсць вось гэтыя вось лекі, якія трэба.
Але вось... іх не выкідаюць у аптэкі чамусьці? Ці
ёсць
завозь
нават у адной аптэкі вось гэтае лекарство Тамісілю. Яно каштуе 120 тысяч. Но для таго, як яго атрымаць, трэба прыйсці з гатовым рецептам, дзе будзе напісаны твой верифіцыраваны дыягноз. І тады, можа быць, табе гэта Тамісілю паспрабуюць прадаць.
Хто, напрыклад, у вашай лекарні адважыцца выпісаць такі
ну,
вось рецепт?
Так, у тым же і справа, што гэта замкнутая кола.
Сёння размаўляў са сваімі калегамі з Варшавы. З-за таго, што там шмат пішуць з лічбамі ў мясцовай прэсе, шмат выступаюць па тэлевізіі прадстаўнікі Міністэрства аховы здароўя, і хоць там па 200 афіцыйна зарегістраваных выпадков захворывания на свиный грипп, паники нема.
Люди еще полохаются ну, от неведомости.
Ну, это то, про что я и кажу.
Да, коли б об этом больше так серьезно размовляли, конечно, вели б себе по-другому.
А что вы, дарэчы, думаете про якость белорусских леков, якія зараз пошли у ход, а до гэтуль яны лежали, хоть яны и танные, але лічаць, что яны неэффективные.
Тут я так само згодна. Яны усе амаль што старыя.
То бок па састарэлых тэхналогіях прыгатаваныя.
Да.
Муж ваш хто? Мы таким чином переходим до інших проблем, каб познайомить слухачов з вами.
Просто... Белорусский филолог.
Ой, мусите отповідать, и тому вам, по идее, доводится шмат читать.
День тому у городних была набыта такая цудоўная книжка, якая называется «Рыцары и дойліды городні», якую выдаў Олесь Краўцевич.
Вы выходите у рух за свободу.
Ну, я не скажу, что у меня там некая такая великая громадская деятельность.
Коллеги, они политикой цікавятся?
Обмерковываем некую ситуацию. Апошняя тема – это пенсия, якая там поднялась трошки.
Ці удячный народ?
Чакая, а лишь им не подобается ситуация. Они разумеют, что гэты подъем – это так.
Можете вы предсказать, за кого проголосуют те люди, что живут побудь вами у Волковыску, у мостах?
У мостах, на мой погляд, шансы мясцовых демократов даже вельми-вельми такие великие. Шмат чего зрабили для города.
Ну, а Волковыск, где Алтухович, где Лявонов?
Про Алтуховича я чула только от одного своего хворого.
Неведание або обыяковость.
Страх. Человек змагался, змагался открыто. Ничего с этого не отбылось.
Что силкуя вас Что подтримывает вашу надею на лепшее житё?
Мне это все вельми-вельми не задовольняет. У тем же здравоохранение покутывают и врачи, и вельми покутывают пациенты от этой вот нашей такой системы. Я побачила, как живут люди у той же Польши, где там у 90-е годы возили яйца с того же Волковыску из мостов. Как там все изменилось. Больше стали свободные во всех отношениях, незакомплексованные. Колись все ж таки ситуация изменится. Ну, потому что немогчимо, как далее так все было. Ну, для моего там сына. Он уже будет в інших умовах жить, учиться, працевать. Так, как зараз есть, завжди так не будет.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні – докторка Тетяна Павіна з Мастоў. А зараз Владимир Бараніч і новини з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундов.
У Беларуси зарегистрировано 102 выпадки захворывания на свиный грипп, поведомила учора наместница министра аховы здоровья, Головный державный санитарный урач Валентина Качан. Поводле ее слова, у апошние дни колькость зворотов громадян у сувязи с захворыванием на грипп и в острые респираторные вирусные инфекции скоротилась на 4%, а у некоторых населенных пунктах на 25%. У сувязи с карантином припынена праца амаль 1400 навучальных установов. Між тим, столичные медики прогнозуют другую и третью хвалю захворывания. Медики закликают робить прищепки от гриппу. У Лошицьким парку учора отбылся митинг памяти ахвяру сталинских репрессий. Акцию организовала консервативно-христианская партия БНФ и была санкционирована менскими уладами. На месте, где у сталинские часы расстреливали невиноватых людей, собрались и несколько сотен человек. Удельники акции усклали кветки до крыжа памяти репрессованных и запалили свечки. Один из организаторов акции Юрий Беленький обвиноватил теперешние белорусские улады у знищении белорусскомовных школов и перешкодах на шляху поширения уживания белорусской мовы. Концерт авторской песни, присвеченный тысячегодию первой сгадки у письмовых крыницах наименья Литва, отбылся учора у Менским палаце мастацтва. Барды Сержук Мінскевич, Євген Казанцев, Андрей Костень, Роман Яраш і Павел Добриян виконали гістаричні і ліричні пісні на свої вірші, а так само на твори Адама Міцкевича, Янки Купали, Владимира Короткевича, Чеслава Мілоша, Євгенія Янішиц і Леоніда Дранько-Майсюка.
Працягуємо програму. Почалися першие заморозки, адлиги, снегопады, и у момант у ЖЭСах, ЖРЭУ и інших коммунальных организациях з'явилися черги людей со скаргами. Найперш люди связывают свои претензии до уладов с подвышенными личбами у так званых жыроўках. Громадский редактор попереднего тыдня, активист Сталачинского поселка Коханова Миколай Петрушенко лічит, что треба отстоивать свои правы с допомогой недавно принятого закону об правах споживцов коммунальных послугов. На замову Миколая Петрушенки Александр Байчун подрихтовал журналистский дослед. Доследы свободы.
Якраз гэтымі днямі спаўняецца роўна 9 месяцаў ад пачатку дзеяння новага закону, прынятага дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў. Гаворыць Галіна Скараход, сябра грамадскай арганізацыі «Прававая ініцыятыва».
Его правильное выкористание могло принести некую корысть и выники. Это один из закон, который инициирован был ненавито Палатой представников. Остальные законы все инициировались
администрацией президента.
Урадом администрации президента и комиссией.
Ну вот, бачите, как близко до народных настроев стоит наша Палата представников.
Это была приватная такая пропанова, как мне подается, Ольги Абрамовой. И правильное его выкористание могло принести реальную корысть людям.
Достатково добро знакомы с новым законом и Леонид Гравы, который сам некогда балотовался у кандидата Палаты представников.
Ну, я был в курсе принятия этого закона, ведал
тех
людей, которые стояли у вытоку, лоббировали принятие этого закона.
Ну, кто
закона.
Это? Давайте перелишим.
Александр Мельник, оборона споживцов у Менску.
Про то, что такие законодательные акты вельми потребны, свечите звонки на свободу. Вот только два из них.
Евген Поляков подал в районный суд позву супроть Кохновска ЖКГ. И 3 снежня почнется слухание по справе. Жихарам дома номер 4 надокучило выкидывать свои гроши у канализацию, зливаючи холодную воду, и чекатька пошла горячая. Систем рециркуляции горячей воды нема в большинстве жихаров, и они молчать об этом.
Наступное телефонование.
А для меня жихаров вёски, малая у холода, хочу запытать, як зрабіць так, каб газавікі не дурілі вясковых бабулек? Газавыя балоны далівалі да нормы.
Талачын побач з Воршы, дзе жыве і працуе юрыст Олег Граблеўскі. Ці заўважае ён, каб людзі пачалі часцей адстойваць свае правы спажыўцоў камунальных паслугаў?
Практыкі яшчэ няма асаблівай. Адзінае, што змагаюцца за тое, каб прыбіралі ў іх пад'ездах.
Гэта ж таксама вялікі зрук.
Раней людзі не так актыўна скардзіліся, але ўсё роўна гэта не сістэмна, і прыходзіцца вельмі часта гэтыя скаргі паўтараць. А другое, у перыяд ацяпляльнага сезону, калі ў людзей не грэюць батарэі, вельмі шмат скаргаў удаецца выйграць.
Іх не запугіваюць улады, што паспрабуйце сюды звертацца, мы вам на работу пазвонім. Гэткі механізм ужо не спрацоўвае.
Ужо такімі рэчамі не запугаць. Ёсць такія выпадкі, калі людзі змагаюцца і дамагаюцца адстойвання сваіх правоў, калі, напрыклад, адбываецца заліццё кватэр, калі дах прарвала.
Такім чынам, зрух у бок актыўнасці жыльцоў ёсць. Іншая рэч, скіраваны на яе падтрымку закон застаецца ў цяню. Зімні рэдка незнаёмыя нават грамадскія актывісты, якім, здавалася б, і карты ў рукі. Гутарым з былым кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад Браслаўшчыны Яраславам Берніковічам.
Калі мы рабілі офіс, то нам проста адно падключэнне вады, якое заняло ў іх паўгадзіны, цягнулася амаль 2 месяцы.
Вось вы, людзі, у якіх ёсць стасункі з юрыстамі, вы хоць самі пра гэты закон ведалі ці не?
Не.
Дык што замінае папулярызацыі закону? Вось погляд былога дырэктара школы з Віцебскага гарадоцкага раёну Леаніда Гаравога.
СМІ дзяржаўныя і незалежныя казаць аб тых правах, якія дадаткова з'яўляюцца ў спажыўцоў, але гэтага няма.
Тое, што дзяржаўныя СМІ не актыўнічаюць з прапагандай закону аб правах спажыўцоў камунальных паслугаў, збольшага зразумела. Як відавочна і тое, што розгалас ад публікацыі незалежных выданняў недастатковы за іх нешматлікасці. Затое, здавалася б, у краіне хапае розных грамадскіх арганізацыяў. Чаму яны маўчаць? Гутарым з Аленай Скараход, сябрам руху за свабоду.
Не было такой кампаніі інфармацыйнай, якая б дазволіла людзям даведацца ўвогуле пра іх магчымасці, якія ім прапаноўвае гэты закон. А другое, яшчэ няма такой працы з насельніцтвам, ініцыятараў такіх няма, якія змаглі...
З боку нейкіх грамадскіх арганізацый?
Так, якія рэальна маглі выйсці да людзей і сказаць, што дзяржава не інфармавала вас пра гэты закон, пра правы, якія вы зараз маеце. Я таксама грамадская арганізацыя, і якраз нашу грамадскую арганізацыю...
А давайте мы яе назавем.
Ну, на жаль, яна ўжо ліквідавана. Гэта быў фонд спрыяння лакальнаму развіццю.
А ліквідавана это зноў жа...
Ён не прайшоў перарэгістрацыю.
Калі мы казалі пра тое, што маглі б грамадскія арганізацыі, але гэтых грамадскіх арганізацыяў мала, і зноў жа гэта праблематыка, што гэтыя грамадскія арганізацыі мусяць актыўна дзейнічаць. Калі яны пачынаюць актыўна дзейнічаць, то маюць праблемы і з той жа самай рэгістрацыі.
Дакладна, самыя актыўныя якраз тыя, якія займаюцца рэальнымі сацыяльнымі справамі.
І рэальна іх прыхлопваюць.
На іх і ціснуць перш за ўсё.
Прыблізна тое самае цвердзіць і юрыст-практык Олег Граблёўскі з Воршы.
Таго, каб гэтая праблема была вырашана на карысць людзей, яе трэба ўвесь час агучваць. І ў грамадскіх дыскусіях, і скаргі пісаць, і суды падаваць. Бо калі гэта не будзе, то гэта на тармазах так і сыдзе ім з рук.
Між іншым, закон тычыцца не толькі спажыўцоў, але і таго, хто прапаноўвае ім розныя камунальныя паслугі, непасрэдных прадстаўнікоў ЖКГ. Леанід Гаравы сведчыць, у глыбінцы нават яны не дужа знаёмы з новым правовым актам, хоць ён наўпрост завязаны на камунальнікаў.
Для комунальников там большая отказность, большие обовязки. Тому я не особливо не заинтересованы, как люди ведали про это. И они будут крайне у пытаниях отказности за выполнение этих комунальных послуг.
Спадара Гаравога дополняет Галина Скороход.
Комунальные службы сегодня, наоборот, хотели бы, как этот закон вовсе не был принятый и не был ведомый гражданам. Там реально он ставит под сумнів увогуле здольность державного монополиста обслуговывать належным чином жилевый фонд.
Дослед подрихтовал журналист Александр Байчун. Ці відповідають якість і ціна комунальних служб у вашім місті? Як ви згадуєте падіння Берлінської стіни? Ці гірше сьогодні грип, чим звичайно? Чекаємо ваших міркуванняў на телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Заходьте і на нашу сторонку у інтернеті свабода.орг. Зараз про одну з передачаў у вечаровым ефіры.
У наступным выпуску «Дому літаратара» празаік Вольга Бабкова прэзентуе зборнік жаночых апавяданняў пад назвай «Пакахай мяне, калі ласка», які выйшаў у серыі «Кнігарня пісьменніка». У «Пяцікніжжы свабоды» свой рэйтынг самых смачных беларускіх кніг прадставіць пісьменніца і журналістка Наталка Бабіна. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» са сваімі новымі вершамі выступіць паэт Славамір Адамовіч.
Дом літаратара у вечаровым ефіры, які пачынаецца о 18 гадзіне. А апошнія 5 хвілінаў ранішняга ефіру аддамо гостю з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы! У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні у нас у гасцях паэт, публіцыст і бард Алесь Гібок-Гібкоўскі. Па прозвішчы патомны шляхціц, па адукацыі канструктар, які на пачатку 90-х атрымаў яшчэ адукацыю філёляга, пасля чаго працаваў у часопісах «Роднае слова» і «Беларусь», а нарадзіўся наш герой пад Ваўкавыскам у вёсцы Рупейкі.
Ведаце, як паходжанне то слова. Я калісьці, калі пісаў матэрыял у часопісе «Беларусь» пра сваю вёску і пацікаюся інстытутам мовазнаўства. Мне растлумачылі, што ад балцкага слова «рупі» – «жаба» паходзіць. То есть некі быў уладар этой першай гаспадар этой вёскі, некі балт быў такі. І от так, такая назва засталася. І ўжо, напэўна, можа, не адна сотня гадоў. Я прыжаў тут у 97 годзе, калі я рабіў той матэрыял, она была ў такім занедбаным стане. Она просто, ну, на той час мне здавалася, што вёска это не выжыве. А цяпер, вот я быў недавно, зусім недавно, это было месяц-два таму, вот, і пазнаюся з кіраўніком этой зараз гаспадаркі, дзе там моя вёска. Ён пачаў цікавіцца вот этой мінулым гэтай вёскі. Ну, цяпер я вот бачу вот на сённяшні момант пачалося адраджэнне насамрэч. І такіх людзей вот падтрымаць, а самае цікавае было не гэта, самае цікавае, калі сабраліся мы там, ну, разам з этой мясцовай элітай, і я прачытаў свае вершы, і з якой цікавасцю вот, ты людзі слухалі беларускамоўныя вершы, як яны мне потым прасілі яшчэ пачытаць, яшчэ і яны не просто мне не давалі спыніцца. Я кажу, ну какая паэзія? Я просто быў здзіўлены страшэнна. Там за тэхнікі, там урачы думалі, якая ім паэзія, якая ім это будзе абсалютна нецікава. А яны мяне пачалі прасіць, пачытайце яшчэ, яшчэ, а яшчэ можна. І думаю, ну так это ж зусім не дрэнна. Вот вам і правінцыя, вот вам і калгас, вот вам і вёска. Это людзі, новае пакаленне прыходзіць, маладыя людзі, вельмі цікавыя. На жаль, яны ніхто з іх па-беларуску не размаўляў, але вот это моя так званая беларускамоўнасць для іх была такой, ну, як бы некім адкрыццём.
У вёсцы.
Так, вот именно это вёсцы. Яны інтэлігенцыя мясцовая, але яны мовы, канешне, ніхто не ведае. Але вот слухалі мову гэту, і вот я бачу, што ім это падабаецца. Вот это адчуваеш ту энергетыку. Вот, пытанні такія былі, а вы заўсёды вот па-беларуску размаўляеце? Я говорю, ну як же я ж беларус. Так старшыня недавно ты патэлефанаў, кажа, трэба, каб вы яшчэ прыехалі. Я хачу сабраць, кажа, увесь актыў, і каб вы там выступ пілі, вот, гэта на беларускай мове, каб ты людзі яшчэ раз пачулі вот сапраўдную мову. Вот.
Ноч, шум стамлёных хваль, зор яркіх карнавал, танчыць в вачах тваіх толькі для нас дваіх. Раптам пачуў я так жар сіняўтульнай знак, цёплы марскі прыбой нас паяднаў з табой. Зоркі акіян,
кохання зман. Ноч гэта толькі мій для закаханых всіх. Вечар чароўны той вёў нас дазор з табой. Марылі мы тады разам быць назаўжды. Ты раптам рок сляпы, шлях той нам перакрыў. І неўтаймоўны смерч нас разлучыў навек. Зоркі акіян, вечны кахання зман. Ноч гэта толькі міг для закаханых всіх. Ноч гэта толькі закаханых всіх. Ноч гэта толькі міг для закаханых.